Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 145-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. Пра сваю аўтарскую анталогію крылатых выслоўяў раскажа Азмітер Цеханович, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. У полі зроку крытыка Міхася Тычыны апынецца новы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары твору» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе мы са школы ведаем, што гаварылі з той ці іншай нагоды знакамітыя грэкі, рымляне, французы, ангельцы, расейцы. А вось словаў мудрых беларусаў вучыць на памяць нам не задавалі. Не было і кніга ў крылатых выслоўяў нашых знакамітых папярэднікаў. Выправіць сітуацыю паспрабаваў Змітер Цеханович, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. Складзены ім анталогія афарызмаў знакавых асобаў беларускай гісторыі і культуры сталася нагодай для сустрэчы з ім Валянціны Аксак.
Сабраць афарызмы беларускіх пісьменнікаў. Калі ў вас узнікла такая ідэя?
Такая ідэя ўзнікла ў мяне ў 2002 годзе падчас размовы з маім старэйшым сябрам, бібліяфілам, спадаром Сергеем Язерскім. З таго часу 6 год, як я спрабую больш-менш сістэмна займацца гэтай працы.
Што ўяўляе сабой вось гэтая больш-менш сістэмная праца?
У працэсе чытання, да жалю, я не магу сабе дазволіць чытанне дзеля чытання, але калі часу вельмі мала вольнага, а душа патрабуе, то выйсце вось я для сябе знайшоў у чытанні няспешным, рафінаваным, калі можна чытаць кнігу з маркерам у руках, знаходзіць тыя думкі, якія табе падабаюцца, пазначаць іх і сістэматызаваць гэта ўсё.
Колькі на сёння ў вас аўтараў і афарызмаў?
Недзе каля 110 аўтараў, менавіта тых аўтараў, якія падабраныя мною паводле канцэпцыі кнігі. А канцэпцыя кнігі – гэта збор афарыстычных выслоўяў людзей, якія з'яўляюцца знакавымі для Беларусі і творчасць якіх апрабаваная часам. Гэта тыя людзі, якія ўжо пайшлі ад нас. І ўжо мною сабрана больш за 1000 афарызмаў.
Які самы ранні афарызм у вашай калекцыі?
Самыя раннія афарызмы належаць Кірылу Туров, а таксама Еўфрасіні Полацкай. Да прыкладу, мне дуже падабаецца наступнае выслоўе Кірылы Тураўскага. Евангелічнае слова – гэта вусны плод, што прапануецца на інтэлектуальным абедзе.
А скажыце, калі ласка, ці была падобная праца да вашай?
Дагэтуль я ведаў толькі адну такую працу. Гэта выдадзеная ў 1960 годзе кніжачка літаратурных афарызмаў Фёдора Янкоўскага. Але зараз я ведаю ўжо крыху болей, і ведаю, што Арнольд Міхневіч у 2002 годзе выпусціў зборнік коласаўскіх афарызмаў, які называецца «Якуб Колас», разважае, радзіць, смяецца, а таксама нашы літаратуразнаўцы Ніна Гаўрош і Ніна Нямковіч падрыхтавалі да друку кнігу «Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў», якая налічвае каля 4000 афарызмаў.
Чым вашая праца адрозніваецца ад згаданых ужо?
Кніжка Арнольда Міхневіча, яна носіць больш вузкую скіраванасць. Гэта менавіта коласаўскія афарызмы. Што датычыцца кніжкі Ніны Гаўрош, Ніны Нямковіч, падрыхтаванай да друку, то гэта кніга афарыстычных выслоўяў толькі беларускіх пісьменнікаў. Я вырашыў абраць больш шырокі абсяг для пошуку афарызмаў, і сярод аўтараў, чые афарызмы я ўкладаю ў сваю калекцыю, ёсць і палітычныя дзеячы, да прыкладу, Кароль Міндоўг, канцлер Великое княство Литовское, Лев Сапега. И вядома ж письменники, экономисты, религійныя дзеячы, люди самых розных зацікаўленасцяў, але самое галоўнае, что усе яны з'яўляюцца тымі асобамі, якія зрабілі вельмі важны інтэлектуальны ўнёсак у нашу агульную беларускую скарбонку.
Ці адыгрывала нейкую ролю тое, на якой мове выказана тое ці іншае выслоўе?
Пэўную ролю, вядома ж, гэта адыгрывала. І найперш тыя афарызмы, якія я збіраю, гэта беларускамоўныя афарызмы, але разам з тым наша беларуская культура, адной з адметных яе рысаў, з'яўляецца яе мультыкультурнасць. Вельмі шмат нашых продкаў пісалі па-лацінску. Польскамоўныя пісьменнікі таксама, якія пісалі фактычна пра Беларусь, для беларусаў, і пачувалі сябе ліцвінамі, як мы па сённяшняму кажам, беларусамі. Таму я не лічу, што для укладання такой кнігі афарызмаў мова павінна мець некае ключавое значэнне. Самае важнае, як я падкрэслю, каб гэта асоба была знакавая для Беларусі.
Вы падаеце гэтыя выслоўі на мове арыгіналу ці ў перакладзе?
У перакладзе на сучасную беларускую мову.
Сярод сабранага вамі багацця беларускай мудрасці, якія ў вас улюбёныя?
Маімі улюбёнымі афарыстамі з 20-га стагоддзя з'яўляюцца Кузьма Чорны. Мне дуже падабаецца наступны ягоны афарызм, які датаваны 1943 годам. Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву.
Пра анталогію беларускіх афарызмаў Валянціна Аксак гутарыла з яе складальнікам Дмітром Ціхановічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларус у маскоўскай прасторы. Гэткая тэма сёмага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынич», які выдаецца ў Маскве. Яго нязменны складальнік, куратар і распаўсюднік – доктар філялогіі Алексей Каўка. Вось і нядаўна ён прывёз у Беларусь партыю свежых «Скарынічаў». І адзін асобнік трапіў у поле зроку крытыка Міхася Тычыны.
Штогоднік Скарыніч мае ўсе падставы называцца Скарынічы. Яго ўжо 17 год паспяхова выпускаюць тыя, хто робіць скарынаву справу. Ідзе па слядах Францішка Скарыны ў Маскву, каб вярнуцца, як добра сказаў каардынатар праекта Віктар Чайчыц, праз Маскву да Беларусі. Сярод Скарынічаў укладальнік Алексей Каўка, аўтары Сімеон Полацкі, Пётр Бессонаў, Александр Твардоўскі, Мікалай Лашчык, Радзім Гарэцкі, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Дамашэвіч, Валянцін Аскоцкі, Мікола Ермаловіч, Масей Сяднёў, Генадзь Кісялёў і іншыя. Все яны сейбіты вечна, удзельнічаюць у культурна-цывілізацыйным дыялогу двух народаў і культур. Размаітыя па зместу і форме матэрыялы ядная думка пра Беларусь, імкненне развеяць міфы пра агульныя гістарычныя і культурныя карані, пра не прымальную тэорыю старэйшага брата, пра славянскае братэрства, агульную рэлігію, агульную дзяржаву, падабенства мовы. Камертонам да кнігі з'яўляецца ўрывак з хронікі Быхаўца, дзе гаворка ідзе пра вялікага князя Альгерда Гедымінавіча і пра кап'ё літоўскае, якое стаяла пад Масквою. Так можа мовіць толькі той, хто ўладу мае і валодае ісцінай. Слова «Я же Христос распяты на крысце» мовіл Сімеёна Полацка, выводзіць дзяржаўнае мысленне на ўзровень агульначалавечай мудрасці. Менавіта пра беларуса Сімеёна Полацкага, творчая дзейнасць якога склала эпоху ў гісторыі рускага асветніцтва, сказаў гісторык Ключэўскі, цытую: «Заходнееўрапейская культура прыйшла ў Расію ў адзенне заходнерускага манаха-вучонага». Слухача пэўна здзівяць развагі Барыса Сасанова, Савенкова про Беларусь, публикация Виталя Скалабана, написанная в 1921 годе. Про его у советской энциклопедии сказано однозначно: кировник антисоветских змов и мятежов, белый эмигрант. А он меж тем писал верши и прозу, и думал про белорусское пытание, робячи упевненную выснову, цитую: «Кто признает незалежность Латвии, Эстонии, Грузии, Украины, той повинен непозбежно признать право на незалежность и народа белорусского. Третьего не дадено. Альбо гром победы раздавайся, альбо обовязково примусовое долучение Латвии, Эстонии, Грузии, Украины и гэтак далей до России». У открытую и жорсткую полемику с самим Александром Солженицыным уступая Иван Лосков. Одночасово с Анатолием Сидоревичем он у своим листе знакомитому письменнику из магарус-тоталитаризмом аргументовано обвергая надиво легковажные характеристики националов автора «Як нам уладковать Россию», его незразумелую зашоранность, элементарную недосвеченность, коли говорка переходит до разваг про национальные ускраины, агульную историю, усходнеславянскую семью. Головной причиной этих обмовок Солженицына Иван Лосков справедливо называя имперскую амбицийность российской историографии. До чего приводит обыяковость до истории соседей наглядно сведчить сумно ведомый выпадок с подарком Бориса Ельцина городу Орша, описанный Вячеславом Кебичем. Злые беды белорусов, якія стали не по своей воле русскими, уражливо описаны у сгадках навуковцев Виктора и Олеся Чайчицев, якія робят цікавые высновы. Москва посприяла нашей белорусскости. Поляшук, ён и у Москве Поляшук. Адрознение – великая перавага. Алексей Каука у докладе «Тема москаля у белорусской литературы» тлумачить самим москвичам, что означает на сам речь «это небыто образливое для русского слова». У разделе «Архив эпистолярия» размова про шляхи белорусскости в России протягивается. Документы наглядно переконывают у бесподставности многих мифов. Острый боль чуется у словах про гэта, ці не у апошнім пры жыцці лісце Геннадзя Кісялёва, рускага па нараджэнні і беларуса па сваім духоўным складзе і выніках даследчай працы. Літаратурны крытык і грамадскі дзеяч Валентін Аскоцкі згадвае словы Васіля Быкава, які як бы падводзіць вынік зробленаму. Цытую: «Мы з Расіяй акадэміка Сахарова, Сергея Кавалёва, але не з камуністычнай Расіяй сталіністаў».
Вы слухали агляд новага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», зроблены Міхасём Тычынам. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Віктарам Карамазавым. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усівалад Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША.
При мікрафоні у мінській студії Міхася Скобила ми протягуємо 145-й випуск передачі «Дом літератора». Постаті мастака Станіслава Жуковського присвячена нова книга Віктора Карамазова під назвою «Краса і воля». Вона складається з трьох часток – оповісті «Мой брат духовний», «Есе чародій» і альбому репродукції. Книгу накладом 1600 особників випустила у світ видавництво «Медіал». Ми зустрілися з автором у нашій мінській студії. Господар Віктор, редкий випадок. А під одною вокладкою два різножанрові твори з одним героєм. Оповість і есе. Чим вас так привабив Станіслав Жуковський, що ви двойчі пройшли ягоним життєвим шляхом?
Привабив Жуковський мене вельми моцно. Я на угол коліні приваблює мене прототип, герой, то тоді сумно писати. І не хвота часом. Я Жуковським зустрівся, шукаючи Бєлиніцька бірку. Бірулю, запалившися на книгу про Бєлиніцького Бірулю. А Бєлиніцький Бірулю і Жуковський оказалися вельми близькі один до одного люди, вельми близькі сябри. Вони пройшли все життя, від вчоби у вчельні живопису Іоанна Долиця в Москві, і до скону разом побач. І були однодумці і у живописі, і у життєвих варунках, і чоловічності своєї. Ще вони жили у природі, вони писали природу з натури, і критерії в них були одні. Чому два твори під одною вокладкою? У оповісті я йду до Жуковського, до його душі, до його психології. А є потреба ще поглядіти на цього чоловіка у ширину, так сказати, географічно-історично. Таким чином я написав есе ще про Жуковського. І думаю, що під одною вокладкою ці два твори доповняють один другі.
Я тут з вами абсолютно згодний. У російських виданнях можна прочитати Жуковський, російський мастак. У Польщі пишуть, що він поляк. А сам він себе до якої національності відносив?
Жуковський писався поляк, але він себе бачив патріотом свого родного краю. А родний край його був Гродінщина. Він народився під Вовковиськом. І він усюди, де б не жив, він вертався на Радиму, на Полесся, на Неман, на Свислоч, у Біловежську пущу, і своє шмат які самые любимые твори, як картину «Червона вода Біловежі», яку він називав самим лепшим, любимим своїм твором. І він писав тут на Радиме. І для нас вот гэта важно. І він білорус душою, сумленням своїм.
Гэтым летом мне довелося побывати у Москве, у Третьяковской галереї. І сярод сотень і сотень полотнаў знакамітых і не вельмі знаных мастакоў я сустрэў толькі дзве карціны землякоў. Гэта Вітольд Бялыніцкі Бірулля і Станіслав Жуковскі. І то віселі яны ў некіх закутках, нягледзячы на тое, што абодва былі акадэмікамі Расійскай акадэміі жывапісу. А якое месца Жуковскаму адводзіце вы ў гісторыі беларускага мастацтва?
У Москве вы бачылі па адной работе, а ў нашым мастацкім музеї висить дві роботи Жуковська. У вогулі в фондах каля 40 робот Жуковського. А коли йому було, 2 роки назад його було 130-годдя, то ми ні одним словом ніде не помянули гэтого геніального мастака у нашій пресі. Не були виставлені гэтые роботи з наших фондов, не було його вистави. Коли я з мастацтвазнавцями говорив на контета, вони мені кажуть, а він не наш, а він російський живопіс. Бачите, до чого ми дійшли, білоруси, що ми вже відпречуємо від себе таких геніальних людей, геніальної постаті, геніальних мастаків. Для мене це один з самих великих мастаків Білорусі. Це один з самих великих мастаків Росії і один з самих великих мастаків Польщі. Те, що це так, підтверджає преса початку 20-го століття. Ви глядите такі авторитети
гэты, як Сава Мамантаў пісаў, Жукоўскі, гэта свята. Як Бенуа пісаў, Жукоўскі зноў чаруе Расію. Як пісалі Брэшка Брэшкоўскі, это быў вялікі мастацтвазнавец. Ён пісаў, плаціна Жукоўская, это шэдэўр расійскага жывапісу. Пісалі так, што Жукоўскі валодае таямніцамі Чэхава і Куінджы. Жукоўскі пераўзышоў Левітана. Так гэта ці не так, но ва ўсякім выпадку Левітан, настаўнік Жукоўскай Бялыніцкага Бірулі, ён меў у сваёй кватэры толькі адну карціну сваіх вучняў. Эта карціна Жукоўскага ў яго вісела над яго пісьмовым сталом.
І ўсё ж на сёння ці не самы славуты беларускі пейзажыст, гэта ўсё ж Бялыніцкі Біруля. Ажно два ягоныя музеі створаныя і ў Магілёве, і ў Бялынічах, і пленэры прысвечаныя яму праводзяцца. А ці рупіцца яшчэ нехта апрача вас, каб годна ўшанаваць і памяць Станіслава Жукоўскага ў Беларусі?
На Пружанщине пачаўся рух услаўлення Жукоўскага. Я недавно ўжо з новай з кнігаю пра Жукоўскага ездзіў у Пружаны, і якраз у гэты дзень кіраўніцтва района было ў старой волі, у вёсцы, дзе пражыў жыццё маладое свае Жукоўскі, там устанаўліваўся помнік Жукоўскаму. Яны з ахвотаю набываюць маю кнігу, яны шануюць Жукоўскага, это мяне радуе.
Вось якраз пра набыццё кнігі. У ёй трохі больш за сотню старонак, што праўда, змешчана каля 30 якасных каляровых рэпрадукцый, якія даюць уяўленне пра мастака Жукоўскага. Што засмучае, дык гэта кошт кнігі. У кнігарнях яна каштуе пад 30 тысячаў рублёў. Ці разыходзіцца яна, ці даходзіць да чытача?
Мяне это не палохае, што кніга не вельмі хутка рэалізуецца. Галоўнае, што яна існуе ў нашым жыцці, і той, каму яна патрэбная, знойдзе магчымасць яе набыць. Мяне палохае іншая якасць самога гандлю. Скажам, кнігу пра Гаврылу Ващенку я выдаў. І там карцінная галерея ў Гомлі. Гаврылы Ващенкі. Там яго падораныя гораду работы каля 400 работ. І там крама, як 2 гады назад я аддаў туды кнігу пра Гаврылу Ващенку, за 2 гады яны не прадалі ніводнай кніжачкі. За гэты час я адзін прадаў 2,5 тысячы.
Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гость рубрыкі «Аўтар і твор» пісьменнік Віктар Карамазаў. А зараз прагучыць фрагменты з ягонай аповесці «Мой брат духоўны», які умоўна можна назваць «Чарадзей» альбо «Дыялёг перад карцінай».
Да карціны ў пашэрхлым старым багеце наблізіўся джэнтльмен і падышоў другі, спыніўся побач. Першы уважліва паглядзеў на другога і прывітаў: «Здрасце». Другі адказаў з лёгкім паклонам: «Дзень добры, пан». Першы звярнуў увагу другога на карціну: «Станіслаў Жукоўскі. Легенда і загадка жывапісу». Першы джэнтльмен прадоўжыў: «Звярніце увагу на вокны. Вам не здаецца, што знутры пакоі дома асвятляе жывы зварушлівы агонь?» Другі джэнтльмен слухаў уважліва, згодна ківаў галавою, але ўсмешка ў куточках вуснах і ў вачах блукала, выдаючы ахвоту сказаць штосьці сваё. І нарэшце: «Так, пан, Жукоўскі чарадзей, але чарадзей Польшчы. Ён сам казаў і пісаў, што полек, і нарадзіўся ў Польшчы, і тлен яго ў зямлі Варшавы, а дзе тлен, там дух». Першы джэнтльмен, пакуль казаў другі, таксама усміхаўся, не без іроніі, як быццам, але, выслухаўшы, пазмрачнеў і адказаў, як з выклікам, на спрэчку. Ён нарадзіўся пад Ваўкавыскам, вырас на Палесі, а гэта была імперія Расія. На слончыку, што стаяў перад карцінаю, за спінамі джэнтльменаў заварушыўся ціхі чалавек, якога тыя ў заўзятай спрэчцы не заўважалі. Ён спакойна
спокойно откашлялся, поднялся, ободум поклонился низко, нават, махчима, празмерно низко. Мое вам шанаванне, панове, не грашите. Покиньте наше нам, а ваша хай застанется вам. На картине, якую вы глядите, дом, полесье, старая воля, под пружанами. Вас тревожит огонь в окнах. Там вольный дух литовской збройной шляхты, жуковских. Той дух у сердца мастака от батьки его братов, вояв за волю батьковщины под штандарами Кастуся Калиновского. Этим огнем мастак жив, кахал, писал свой родный Поляшуцкий край, Литву ти Беларусь, назовы меняют улады, а родный край один у старой воли под пружанами, в окнах дома жуковских огонь мацнел, его раздьмухвал сам господар.
Урывок со своей новой оповести «Мой брат духовный» про мастака Станислава Жуковского читал Виктор Карамазов. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Споткаемся у наступную субботу. Историка Юрія Гардзеєва, даследчыка горадні перыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, в области, каб замасціць просто нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці просто магчыма на гэта можа і зарабляе.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».